Vysvetľovanie Ježišových podobenstiev nie je vždy jednoduché. Ježiš ich vypovedal v istom kontexte, ktorý však pod vplyvom spracovania, teologického zámeru evanjelistu, ústneho odovzdávania učenia, ale aj kontextu, v ktorom ich používala prvotná cirkev, už nemusí byť identický s pôvodným zámerom. Pre prvotnú cirkev nebola dôležitá iba situácia, v ktorej boli podobenstvá pôvodne vypovedané, ale aj okolnosti čitateľov alebo poslucháčov, ktorých mali pred očami jednotliví evanjelisti. Pre mnoho Ježišových podobenstiev je typické, že rozprávajú o každodenných príhodách, o jednoduchých skutočnostiach života. Pred súčasného čitateľa je postavená úloha spoznať vtedajšie zvyklosti, kultúrne a sociálne pomery, zvyky na svadbách, poľnohospodárske zvyklosti a podobne. Len tak porozumie obrazom, ktoré sú v nich použité. Úmyslom podobenstiev nie je ani pobaviť poslucháčov, ani očariť svojou literárnou krásou. Nie sú ani vyučovacou hodinou. Taliansky biblista Massimo Grilli hovorí, že efekt podobenstva spočíva v tom, aby si poslucháč uvedomil, že je vtiahnutý medzi postavy, ktoré sú v podobenstve načrtnuté, a do ich rozhodnutí. Úlohou podobenstva je vtiahnuť poslucháča do deja tak, aby v ňom spoznal seba samého a urobil životné rozhodnutie na základe duchovnej pravdy, ktorá mu v ňom bola sprostredkovaná. Píše v úvode svojej knihy podobenstva biblista František Trstenský, spišský diecézny biskup. Ponúka v nej biblický a spirituálny pohľad na 38 Ježišových podobenstiev a poukazuje na biblické aspekty, ktoré nám pomôžu lepšie porozumieť ich posolstvu. Literárna kaviareň je samozrejme prikrátka na to, aby sme poskytli komplexný obraz, ale verím, že aj tých pár podobenstiev, ktoré sme z knihy Monsignora Trstenského vybrali, poskytne duchovnú inšpiráciu. Od mikrofónu vás pozdravuje Danka Jacečková, od mixážneho pultu a počítača Matúš Brila a z hudobnej redakcie Diana Rauchová. Nech sa vám príjemne počúva.
Nech pokoj Kristov v mojom srdci rozhoduje, kam ísť. Pokoj Boží nech je s tebou, sestra moja, brat môj. Nech pokoj Kristov v mojom srdci rozhoduje, kam ísť. Pokoj Boží nech je s tebou, sestra moja, brat môj.
Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu ukrytému v poli. Keď ho človek nájde, skrie ho a od radosti z neho ide, predá všetko, čo má, a pole kúpi. V židovskej tradícii sa zachovalo podobenstvo rabína Šimona ben Johajho, ktorý žil v 2. storočí po Kristovi, ktoré hovorí: istý človek zdedil pole, ale bol príliš lenivý a nechcel sa mu o pole starať, a tak ho predal. Kúpec na poli našiel poklad, za ktorý si postavil nádherný palác. Vtedy pôvodný majiteľ zvolal: beda mi, hľa, čoho som sa vzdal. Zem sa v tom čase považovala za vhodné miesto na ukrytie bohatstva, napríklad v prípade vojny alebo drancovania. Podľa Jozefa Flávia, židovského historika, ktorý žil v rokoch 300 až 100 po Kristovi, našli Rímania pri dobití Jeruzalema v roku 70 po Kristovi veľa pokladov ukrytých v zemi, ktoré tam zakopali Židia, keď videli, že ich rímske vojská obkľučujú. Preto aj Ježišom zvolené podobenstvo zapadá do kontextu tej doby a jeho poslucháči mu dobre rozumeli. Kým predchádzajúce podobenstva 13. kapitoly Matúšovho evanjelia sú adresované zástupom, toto podobenstvo, ako aj nasledujúce o vzácnej perle, je určené už iba Ježišovým učeníkom. Ježiš vošiel do domu, kde podáva vysvetlenie podobenstva o kúkoli medzi pšenicou. Táto zmena miesta má svoj nezanedbateľný význam. Dom a vnútro symbolizujú spoločenstvo tých, ktorí sa rozhodli Ježiša nasledovať. Nie len počúvať ako zástupy vonku, ale plniť jeho vôľu. Spomeňme si na udalosť, keď Ježiš je dnu a vonku stojí jeho matka a ďalší a chcú sa s ním rozprávať. Vtedy vystrie ruku nad tými, ktorí sú s ním dnu a povie: Hľa, moja matka, bratia, sestry, lebo každý, kto plní vôľu môjho otca, je môj brat i sestra i matka. Nebeské kráľovstvo nie je pripodobnené k tomu, kto pole kúpi, ale k samotnému pokladu. Čitateľ sa má zamerať na podobnosť medzi nebeským kráľovstvom a pokladom. Božie kráľovstvo nie je výsledkom nejakej ľudskej stratégie alebo plánovania. Nedá sa uvidieť ľudskými očami. Je to Boží dar a ten dar je už tu, ale je pre mnohých ukrytý. Boh nás uschopňuje, aby sme ho našli. Môžeme povedať, že Boh sa správa neočakávane. Človeku je dané ho objaviť. Aký je zmysel tohto podobenstva? V prvom rade to, že pravý Ježišov učeník je ten, kto sa rozhodne zariskovať a všetko investovať do nebeského kráľovstva. Predá všetko, čo má. Ktorý si nenecháva nejaký záložný plán pre prípad, že by to nevyšlo. Už rozumieme, prečo toto podobenstvo povedal svojim učeníkom a nie zástupom? Tu sa naplňajú slová: A každý, kto pre moje meno opustí domy, alebo bratov a sestry, alebo otca a matku, alebo deti, alebo polia, dostane stonásobne viac a bude dedičom večného života. Iba ten, kto zariskuje spolu s Bohom, môže zakúsiť radosť a spozná hodnotu Božieho kráľovstva. Je to radosť z objavenia nebeského kráľovstva. Monsignor Trstenský pripomína, že Matúš sa ako zvyčajne vyhýba slovu Božie, lebo zachováva židovskú tradíciu, ktorá nevyslovuje Božie meno, ale nahrádza ho. V našom prípade slovom nebesia, čo je synonymum Boha. Významovo však nie je rozdielu medzi spojeniami nebeské kráľovstvo a Božie kráľovstvo.
Rozdával si lásku a málo si z nej bral, hladil si každú vrásku a s deťmi si sa hral. Všetci mali pocit, že ťaháš z rukáva, slnko aj mesačný svit s tebou sa zhovára. Rozdával si lásku a málo si z nej bral, keď všetci zložia masku, zostanú tvárou tvár. Prinášal si nádej, spomienky na zázrak, kvitla každá alej, nik neklopil zrak. Dávaš iba lásku, viac ako umies viem, dávaš noci svetlo, cez deň zasa tiem. Núkaš čistú vodu, vždy keď s medom mriem. Ja si beriem všetko, snáď viac ako smiem. Ak volám mu sa krídla, ja k tebe pobežím. Si ten, čo ma dvíha a so mnou vydrží. Polámané lúče, kto si posklada, by sa ráno z dolín vytratila hma. Dávaš iba lásku, viac ako uniesť viem. Dávaš noci svetlo, cez deň zasa tiem. Núkaš čistú vodu, vždy keď s medom mriem. Ja si beriem všetko, snáď viac ako smiem. Dávaš iba lásku, viac ako uniesť viem. dávaš noci svetlo, cez deň zasa tieň. Núkaš čistú vodu, vždy keď s medom mriem. Ja si beriem všetko, snáď viac ako smiem.
Ak má niekto z vás 100 oviec a jednu z nich stratí, nenechá tých 99 na púšti a nepôjde za tou, čo sa stratila, kým ju nenájde? A keď ju nájde, vezme ju s radosťou na plecia a len čo príde domov, zvolá priateľov a susedov a povie im: radujte sa so mnou, lebo som našiel ovcu, čo sa mi stratila. Hovorím vám, tak bude aj v nebi väčšia radosť nad jedným hriešníkom, ktorý robí pokánie, ako nad 99 spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú. Obraz pastiera bol v starom zákone veľmi častý a obľúbený, píše biskup Trstenský. Pastierstvo bolo skromným a jednoduchým zamestnaním. Mojžiš, Dávid, Ámos a tak ďalej boli povolaní do svojho úradu z tohto prostredia. Chcelo sa tým vyjadriť, že Boh sa neriadi ľudskými kritériami, ako by zázemie predurčovalo človeka na isté poslanie. To možno platí v ľudských očiach, ale Boh vidí do srdca. Boh v starom zákone neváha použiť tento obraz, keď hovorí o sebe samom. Išlo o vlastnosti pastiera, ktoré sa používajú, keď sa hovorí o Bohu. Odvaha, ochrana, solidarita s najslabšími. Hoci na prvé počutie toto podobenstvo znie rovnako v Matúšovom a Lukášovom evanjeliu, to, čo ich odlišuje, je rozdielna situácia, v ktorej zaznieva. V Matúšovi je adresované učeníkom v 18. kapitole, ktorá upravuje vzťahy vo vnútri spoločenstva veriacich. V Lukášovi je Ježišovou odpoveďou na kritiku farizejov a zákonníkov, že prijíma hriešnikov. V Matúšovi ovca zablúdi, v Lukášovi pastier ovcu stratí. Matúš kladie dôraz na návrat zablúdenej ovce. Lukáš vyzdvihuje radosť z jej nájdenia. Z toho vyplýva aj odlišný význam podobenstva v oboch evanjeliách. Podľa Matúša Boh nechce, aby sa stratil čo len jediný z maličkých. Podľa Lukáša je Boh ten, ktorý sa teší z pokánia každého človeka. V oboch prípadoch pastier koná neočakávane. Ponecháva nestrážených 99 oviec a ide za zblúdenou ovcou, čiže riskuje, že príde aj o zvyšné. Dôležité je sústrediť sa na hlavné posolstvo, preto nie každý detail musí byť v úvodzovkách domyslený. V oboch prípadoch ide o jednu z oviec, to znamená ani viac, ani menej dôležitú. Môže to byť ktokoľvek z nás. Maličky na základe 10. a 18. kapitoly Matúšovho evanjelia sú Ježišovi učeníci. Pre Matúša zblúdenie nemusí byť len výsledkom vlastného hriechu, ale aj pomýlenia a pohoršenia zo strany druhých. Lukáš hovorí o ovciach na púšti, Matúš hovorí o vrchoch. Geografický rozdiel nemení posolstvo textu. Matúš robí narážku na proroka Jeremiáša, lebo svojim evanjeliom obzvlášť rád poukazuje na naplnenie starého zákona. Strateným stádom bol môj ľud, ich pastieri sa s nimi tárali. Vodili ich sem tam po horách, chodili z vrchu na kopec. Na košiare nezabudli. Čitateľmi alebo poslucháčmi Matúša boli židokresťania z Judska a okolia, ktorí poznali hornatý kraj Palestíny, kde sa na úbočiach judských vrchov pasú ovce. Lukáš, ktorý písal v prostredí Malej Ázie alebo Grécka, používa púšť, čo bolo zrozumiteľnejšie pre tamojších príjemcov posolstva. Lukáš píše o tom, že pastier hľadá ovcu, až kým ju nenájde. To zapadá do celkovej charakteristiky 15. kapitoly, ktorá zdôrazňuje Božie milosrdenstvo a neúnavnosť, za akou Boh hľadá človeka. Lukáš zdôrazňuje starostlivosť o ovcu. Vezme si ju na plecia. Podobná starostlivosť je opísaná v správaní otca, odpúšťajúceho marnotratnému synovi v tej istej kapitole. Pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vyboskával ho. Lukáš zdôrazňuje: radujte sa so mnou. To je rozkaz veriacim radovať sa pri návrate zblúdených späť do spoločenstva. Podobenstvo je potrebné čítať spolu so zvyšnými dvoma v 15. kapitole. Nájdený je ten, kto koná pokánie. Lukášovi slúži podobenstvo na potvrdenie Ježišovho poslania. Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo.
Bože, ty si môj Boh, hľadám ťa za úsvitu. Moja duša práhne po tebe túži, telo ako suchá a pustá zem. Bez vody tak ťa chcem uzrieť vo svätyni, aby som videl tvoju moc a slávu. Veď tvoja láska je lepšia ako život. Ústami ťa budem velebiť o celý život, že na ťa dvíhať ruky budem v tvojom mene. Telo ako suchá a pustá zem, bez vody tak ťa chcem uzrieť vo svätyni, aby som videla tvoju moc a slávu. Veď tvoja láska je lepšia ako život. Ústami ťa budem velebiť po celý život, že na ťa dvíhať ruky. Moje peria sajú, moje ústa ťa chvália, na svojom môžku myslím na teba. Pri výmene stráží rozímam o tebe, tukom a olejom sa cíti moja duša. Moje peria sajú, moje ústa ťa chvália, na svojom môžku myslím na teba. Pri výmene stráží rozímam o tebe, tukom a olejom sa cíti moja duša. Ako suchá a pustá zem, bez vody tak ťa chcem uzrieť vo svätyni. Ako suchá a pustá zem, bez vody tak ťa chcem uzrieť vo svätyni.
Rozpovedal im podobenstvo, ako sa treba stále modliť a neochabovať. V istom meste bol sudca, ktorý sa Boha nebál a ľudí nehanbil. Bola v tom meste aj vdova, ktorá k nemu chodila s prosbou: obráň ma pred môjim protivníkom. Ale on dlho nechcel. No potom si povedal: hoci sa Boha nebojím a ľudí sa nehanbím, obránim tú vdovu, keď ma tak unúva, aby napokon neprišla a neudrela ma po tvári. A Pán povedal: počúvajte, čo hovorí nespravodlivý sudca. A Boh neobráni svojich vyvolených, čo k nemu volajú dňom i nocou, a bude k ním nevšímavý? Hovorím vám, zaraz ich obráni. Ale nájde syn človeka vieru na zemi, keď príde? Nestačí len snaha porozumieť prečítanému textu. Našou snahou pri čítaní Biblie je pochopiť širší kontext. Ten sa v našom prípade začína už o jednu kapitolu skôr. Keď sa ho farizeji opýtali, kedy príde Božie kráľovstvo, on im povedal: Božie kráľovstvo neprichádza tak, že by sa to dalo spozorovať. Nepredvídateľnosť druhého príchodu syna človeka od veriaceho vyžaduje vytrvalosť v dobrom, bdelosť a modlitbu. Na toto podobenstvo nadväzuje ďalšie, ktoré pokračuje v téme modlitby a hovorí o jej spôsobe. Ježiš v oboch prípadoch využil iróniu, lebo príkladom správneho správania je negatívna postava, nespravodlivý sudca a mýtnik. Nedajme sa však pomýliť. Podobenstvo nevyzdvihuje nespravodlivosť sudcu, ale neúnavnosť vdovy. Ak ľudia sú vytrvalí, pokiaľ ide o ľudské záležitosti aj tam, kde okolnosti tomu nenasvedčujú, okoľko viac by sme sa mali ako veriaci obracať s úplnou dôverou na nebeského Otca. Aj toto podobenstvo patrí medzi tie, ktoré sú postavené na výraznom protiklade, čo je obľúbený výber v Lukášovom evanjeliu. Dôvodom, pre ktorý Lukáš zaradil toto Ježišovo podobenstvo do svojho evanjelia, boli rôzne skúšky a prenasledovanie prvých kresťanov, ktorých vytrvalosť mohla byť ohrozená. Slová z podobenstva boli adresované im a patria aj nám. A Boh neobráni svojich vyvolených, čo k nemu volajú dňom i nocou, a bude k ním nevšímavý? Sudca je presným opakom dobrého správania. Po smrti manžela bolo zvykom, že majetok muža pripadol manželke, ale stávalo sa, že rodina zosnulého manžela sa ulakomila na tento majetok. Zdá sa, že toto je dôvod, pre ktorý vdova prosí sudcu, aby sa jej zastal a dostala sa k pozostalosti po manželovi. Podľa starého zákona vdova, sirota a cudzinec sú v osobitnej Božej starostlivosti, lebo nemajú ľudskú oporu. Sú indikátorom sociálnej starostlivosti. Podľa neskorších židovských predpisov z 2. až 5. storočia po Kristovi pri súdnych sporoch mali byť prítomní aspoň traja sudcovia, aby sa zabránilo úplatkom. Vždy sa to nedodržiavalo a malé kauzy riešil jeden sudca, čo viedlo k vyberaniu úplatkov. Dôvodom zmeny sudcovho postoja nie je to, že by uznal právo vdovy, ale jej neústupčivosť. Nemožno predpokladať, že vdova by ho mohla udrieť po tvári. Ide skôr o obrazné vyjadrenie. Bude ho unúvať až do omrzenia. Charakteristika, ktorou je sudca opísaný, za bežných okolností vylúčuje očakávania, že by vdova mohla uspieť so svojou prosbou. Stane sa niečo neočakávané, ale nie úplne nemožné. Sudca sa jej ujme. Boh je pre kresťanov otcom a spravodlivým sudcom. Preto by nás mala vždy sprevádzať istota, že naše volanie určite vypočuje.
Uznaj, že 40 dní nie je málo, už si bol verný, teraz máš právo. Povedz len jednému kameňu malému, nech ti je pokrmom synovi Božiemu.
Je napísané, napísané, je napísané, žiť nie je možné, na chlebe len každé slovo Božie. Očakávam a potrebujem, vravím ti nie, je napísané.
Sad noci si poctivo čakal, mne stačí jedno, by si predo mnou kľakol. Pozri sa, hľa, tieto kráľovstva sveta, všetky sú moje, ak chceš, ti ich nechám.
Je napísané, on je sám, jediný Boh.
Ak si syn Boží, tak hodíš sa.
sa dole, zo strechy chrámu, veď píše sa slove. Skôr ako narazíš, udrieš sa o kameň, anieli chytia ťa, nič sa ti nestane.
Nechcem mať účasť na hrách nepriateľa, kráčajúc žiadosti očí a tela. V rozmare nadutej pýchy života nie, lebo viem, aká je moja hodnota. Je napísané. Napísané. Je napísané. On je sám, jediný Boh, pred ktorým padám na kolená. Slúžim len jemu, odíď už preč, nepriateľu. Je napísané.
Väčšina Ježišových podobenstiev obsahuje nejaký nezvyčajný prvok. Bez neho by podobenstvo znelo ako obyčajné rozprávanie, ale práve tento v úvodzovkách rušivý prvok upriamuje pozornosť na podstatu posolstva. Napríklad v podobenstve o múdrych a hlúpych pannách je zvláštnym prvkom skutočnosť, že polovica z nich si nevzala olej. V podobenstve o talentoch vyvoláva prekvapenie správanie tretieho sluhu, ktorý talent jednoducho zakope. V podobenstve o marnotratnom synovi by sa celý príbeh mohol skončiť šťastným návratom mladšieho syna. Správanie staršieho syna však vnáša do celého príbehu rušivý moment, ktorý podobenstvu dáva nielen novú dynamiku, ale stanovuje aj hlavné posolstvo. Pri čítaní je teda dobré pýtať sa, čo je na vypovedanom podobenstve nezvyčajné. Ďalším vodiacim prvkom pre pochopenie podobenstva je všímať si, ktoré slová sú uvedené v priamej reči. Tie sú totiž nieraz odkazom evanjelistu pre čitateľov alebo poslucháčov. V podobenstve o boháčovi a Lazárovi sú podstatné slová vložené do úst Abraháma. On je tlmočníkom Ježišovho posolstva. V podobenstve o marnotratnom synovi kľúčové slová zaznievajú v priamej reči zo strany otca. Vždy je dôležité snažiť sa určiť, ktoré dve skutočnosti sú postavené do protikladu. Pre mňa samotného, píše monsignor František Trstenský, bolo prekvapujúce zistenie, že v podobenstve o vzácnej perle Božie kráľovstvo nie je prirovnané k samotnej perle, ale ku kupcovi, ktorý ju kúpi. Najčastejšou skutočnosťou, ktorá sa podobenstvom porovnáva, je Božie konanie, Ježišov postoj, Božie kráľovstvo a jeho vlastnosti. Podstata podobenstva vôbec nespočíva v tom, či sa príbeh stal alebo nestal. To vôbec nie je dôležité. Stačí, že ľudia sú navyknutí počínať si tak, ako hovorí podobenstvo. Na prvom mieste stojí náboženská pravda, ktorá sa chce príbehom odovzdať. Je potrebné učiť sa trpezlivosti pri snahe o porozumenie podobenstva, lebo jeho vysvetlenie či aplikácia je nieraz uvedená až po skončení samotného príbehu. Napríklad v podobenstve o stratenej ovci vysvetlenie nehovorí žiadna postava z podobenstva, ale sám Ježiš až po jeho skončení. Tak bude aj v nebi väčšia radosť nad jediným hriešníkom, ktorý robí pokánie, ako nad 99 spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú. Ak sa, milí poslucháči, chcete dozvedieť viac o pravidlách pre správny výklad podobenstiev a prejsť si aj analýzu tých ostatných, ktoré sa do dnešnej relácie nezmestili, pripomínam, že kniha monsignora Trstenského, v ktorej ich nájdete, sa volá Podobenstvá. A samozrejme, ich hlavným a prvotným zdrojom je Sväté písmo. Za pozornosť vám ďakujú Diana Rauchová, Matúš Brila a Danka Jacečková.
Sláva, chvála je pre kráľa, mňa povoláva, hriech má na ramená. Dnes už viem, čo to znamená, večná sláva, chvála je pre kráľa.
Patril som medzi tých, čo nepoznali hranice. Boh vedel prejsť cez môj pancier. Poviem ti, akú vieru mám ja. Povedz, prečo sa za to ľudia hambia. Kam patria, že nejdu s tými, ktorí sa stratia. Spojme sa, bratia, na nebo vzatia.
Sláva kráľa, chvála pre pána. Znovu stúpa ten, kto dolu padá.
Sláva, chvála je pre kráľa. Mňa povoláva, nech má na ramenách. Dnes už viem, čo to znamená. Večná sláva, chvála je pre kráľa. Mňa
ďakujem za nádej, za spásu, za pravdu, za chrám. Si večnosť, si svetlo, záchrana, ochrana. Aj keď viem, že je tu tma počas dňa vedľa mňa, ten hore volá má, Ježiš Kristus je Pán. Nad zlým sa prekonaj, dávaj, keď padáš. Pozri okolo aj aj, ako žije ten, ktorý sa nesústreduje na raj. Keď padáš, a keď ti niečo vnútri vraví, že máš hľadať, hľadaj. Je v slove, je hore, je dole, je vo mne, je v tebe. On zomrel, vykúpil hriech, bolesť.
Ja chválu vzdám, ešte raz spievať chcem a nechcem.